Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Соединетите Американски држави и Русија со нов договор за намалување на нуклеарното оружје. Едностраните идеи не водат кон компромис, вели министерот Антонио Милошовски, откако Грција соопшти дека прифаќа земјава да биде именувана како Северна Македонија. Русија ќе ја признае новата власт во Киргистан. На почеток временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има зголемување на облачноста и услови за краткотраен дожд во источните делови. Температурата се движи од 13 до 22 степени. Во Скопје и околината слично време со температура до 19 степени. Продолжуваме со вестите. Република Македонија за компромис го смета она решение во кое ќе ги препознаеме нашите позиции во однос на уставното име, на националниот и јазичниот идентитет и секако на сувереното право граѓаните да одлучуваат за името на собствената држава, изјави шефот на дипломатијата Антонио Милошевски на средба со новинарите во Кочани. Во врска со јавно искажаната подршка од владата во Атина за одредени идеи за решавање на прашањето за името, Милошовски вели дека едностраните идеи не водат кон компромис, туку создаваат впечаток дека едната страна сака да и наметне своји пожелни позиции, ставови и стојалишта на другата страна без да се стигне до заеднички компромис. Со тоа, според него, се прави штета на еден процес и на одредени идеи. Русија се движи кон признавање на самопрогласеното политичко раководство на Киргистан, додека Соединетите држави се уште не одлучиле дали ќе ја признаат новата власт. Во меѓувреме се огласи и киргистанскиот председател Курманбек Бакиев. Тој ги отфрли наводите дека се повлекол и тврди дека е легитимен председател на земјата. Сепак признава дека е протеран од главниот град Бишкек и дека нема реална моќ во земјата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама се сретна со лидери на НАТО членките од Централна и Источна Европа со цел да ги убеди дека подобрувањето на односите со Русија нема да значи послаби безбедносни врски со поранешните советски сателити. Обама се сретна со 11-мина Централно и Источно Европски лидери во Прага откако го подпиша договорот за намалување на нуклеарното оружје со неговиот руски колега Дмитри Медведев. Обама повика и на брза ратификација на договорот за намалување на нуклеарното оружје од страна на Американскиот Сенат. Тој ги повика и републиканските сенатори да гласаат за договорот. За да го добија необходното двотретинско мнозинство, договорот треба да го подржат и најмалку 8 републикански сенатори. Договорот треба да биде ратификуван и од Руската Дума. Обама и Медведев вчера во Прага го подпишаа договорот со кој се ограничуваат нуклеарните арсенали на двете земји. Зоран Ќука.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Денеска направивме милениумски чекор за нуклеарната безбедност и неширењето и за американско-руските односи. Ги исполнивме заедничките цели за нов стратегиски договор за редукција на нуклеарното оружје.
Ова беше изјавата на американскиот председател Барак Обама по подпишувањето на договорот со неговиот руски колега Дмитри Медведев во Прага. Според Обама, денешното подпишување е доказ за подобрување на билатералните односи меѓу Соединетите држави и Русија. Рускиот председател Дмитри Медведев пак изјави дека денеска во Прага се случил значаен историски настан.
Ми получили документ, кој в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки.
Ние подпишавме документ кој целосно го одразува балансот на интересите меѓу Русија и САД. Главно е што во оваа игра добиваат сите, така наречена вин-вин ситуација.
Овој договор представува победа за целата меѓународна заедница, додаде Медведев. Обама и Медведев инаку се согласија да ги прошират разговорите за антиракетниот штит.
President Medvedev and I have also agreed to expand our discussions on missile defense.
Председателот Медведев и јас се договоривме да ги прошириме разговорите за антиракетната одбрана. Тоа значи редовна размена на информации за нашите проценки и јас очекувам сериозни разговори за ова прашање.
Изјави американскиот председател Обама, за Медведев ова било исклучително тешко прашање пред подпишувањето на новиот старт. Обама го уверувал рускиот председател дека антиракетниот план не е против балансот меѓу Соединетите држави и Русија. Во врска со Иран, Обама изјави дека Техран треба да се изолира и да се соочи со последиците. Медведев се согласи со Обама и го критикуваше Иран дека не одговорил на многу конструктивни предлози во врска со нуклеарната програма.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей.
За жал, Иран не реагираше на цела низа конструктивни и компромисни предлози и ние не можеме да ги затвориме очите кон Иран и оттаму не е случајно што Советот за безбедност ги разгледува новите санкции спрема Техеран.
Инаку, новиот договор старт, подпишан денеска во Прага, ги обврзува двете земји да ги намалат боевите глави на 1550 паршиња во секоја земја. Се проценува дека во Соединетите држави и Русија се наоѓаат 95% од вкупниот нуклеарен арсенал во светот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Евроамбасадорот Ерван Фуере го поздравува диалогот помеѓу политичките партии. За него се многу важни разговорите и тие не треба да бидат само за промените на уставот за кој се разговараше на лидерската средба, туку според него диалог мора да има за сите прашања важни за земјата. Тој не ја поддржува одлуката на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз да ги напуштат редовните координации кај председателот на собранието Трајко Велјановски. Марија Митевска.
Предлогот да се измени уставот е прашање за кое треба да разговараат политичките партии и владата. Лидерската средба представува еден охрабрувачки чекор во тој правец. Ние секогаш сме за одржување на вакви средби, како и за ваков диалог, посебно во услови кога тој не е присутен онаму каде што треба да се води во парламентот. Не треба да се започнува диалог само за уставните измени, туку и за сите прашања важни за земјата и за кои е потребно да се разговара. Ова го изјави евроамбасадорот Ерван Фуере во ЕУ инфоцентарот по трибината на тема заедничко градење на општество за сите, предизвици на сиромаштијата и нееднаквоста.
Колку што повеќе постои тој диалог, толку повеќе ќе има и простор за самите лидери на политичките партии и политичките партии да се осврнат кон проблемите кои што го измачуваат народот. А успешниот диалог токму помеѓу лидерите на политичките партии ќе резултира со успешен диалог и во парламентот, каде што тој диалог во овој момент барем се случува со одредени потешкоти.
Во однос на предлозите на партиите Нова демократија и ДУИ, уставните судии да одлучуваат по Бадентеров принцип, Фуере вели дека тоа е прашање за партиите.
Сепак е прашање за дискусија меѓу самите политички партии.
Фуере не ја поддржува и одлуката на претениците на СДСМ да ги напуштат редовните координации со председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски и со останатите координатори на парламентарните пратенички групи.
Сметам дека сепак таквите гестови не се целосно на место, посебно од гледна точка што таквите координативни средби, таквите координативни тела постојат со една намена, а таа е да бидат разгледани и расправени сите теми кои што се нели на дневен ред.
Лидерите на четирите најголеми партии во Македонија, Никола Груевски на ВМРО-ДПМНЕ, Бранко Црвенковски од СДСМ, како и Имер Салмани на Нова демократија и Али Ахмети на ДУИ, на лидерската средба одлучија да се формираат работни групи кои ќе ги разгледуваат предлозите за измените на уставот во однос на судскиот совет. Фуере уште еднаш ги потсети партиите дека еден од законите кој бара ваква дебата е законот за антидискриминација, со кој треба да се исполнат европските законски норми за тој целосно да биде имплементиран. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
Колку е штетна одлуката на собранието да не ја разгледува завршната сметка на буџетот. Се чини дека неделава економијата е главна тема што ја обработуваат македонските медиуми. Прегледот на печатот го направи Горица Попова.
Нова Македонија и Дневник на насловните страници информираат за решението на опозицијата да не учествува на партиските координации за работата на собранието, подвлекувајќи дека од понеделник координацијата ќе се одвива меѓу припадници на истата владеачката партија. Опозицијата реагираше на овој начин откако парламентарното мнозинство одлучи парламентот повеќе да не ја разгледува завршната сметка на годишниот буџет, со што ни собранието, ниту пак граѓаните не ќе имаат увид во трошењето на народните пари, ниту пак ќе ги разгледува ревизорските извештаи во кои постојано се констатираат незаконски и ненаменски трошења на државните институции. Дневник ги пренесува и мислењата на експерти кои сметаат дека оваа одлука е погубна за Македонија, а утрински во едиторијалот констатира дека на овој начин се доведуваат во прашање основните постулати на функционирањето на демократијата во земјава, па дури и исполнувањето на копенхашките критериуми без кои не се може ни чекор добар напред кон ЕУ. Владата влегува до гуша во долгови, е насловот на информацијата во утрински дека таа деновиве се задолжила со нови 44 милиони евра преку аукција на државни записи, но веќе утредента требала да врати 40 милиони евра по основа на достасаните обврски. Утрински прашува дали ваквото земање и враќање пари не значи дека во буџетот нема доволно средства за тековните трошоци, поточно за плати и за пензии. Медиумите се занимаваат и со закажаната лидерска средба за уставните измени, кои што треба да го опфатат судскиот совет. Време пишува дека премиерот нема да се пазари за Бадентер, а вечер дека Дуи и Нова демократија барале уставниот суд и судскиот совет да одлучуваат со Бадентеровото мнозинство. Вечерна насловната објавува по случајот со грчките специјалци Атина со апел Скопје да не го преувеличува инцидентот, додека Нова Македонија со поинаку интонирани текстови, дека војниците што на парадата извикуваа пароли против албанците и македонците, не само што се суспендирани, туку ќе бидат предадени на воен суд. Истиот весник објавува дека Абецедарот, што во 1926 година го објави Грција за своето македонско малцинство, но потоа беше повлечен, е објавен на интернет страницата на дигиталната библиотека на грчкиот парламент и тоа класифициран во делот за прашањата за македонското малцинство, образование и македонски јазик во Грција. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со сликарот Сергеј Андреевски, кој ќе изведе ликовен перформанс, актерот Ѓорѓи Јодлевски, кој е планирано да говори стихови, и Бранислав Николов од групата Фолтин како специјални гости, утре вечер во универзалната сала во Скопје ќе се одржи концертот на групата Љубајна, една од најоригиналните македонски постави што својата звуковна слика ја базира на традиционалната музика пропуштена низ авторското кредо на инструменталисти кои раснеле на рок-н-ролот и модерните трендови. Зад проектот и овој пат стојат Вера Милошевска и Оливер Јосифов со своите стални придружници, а во прилогот на Љупчо Јодлевски еве што вели водачот на Љубајна за предстојниот перформанс и на тамошните планови.
Универзална сала е еден голем простор, доста примамлив, со огромно изгледа навидум, но голем предизвик е за групата да се отстои таков концерт на таа голема сцена, да направиме една атмосфера, да предадеме една музичка мисла на она што Љубајна долго време како музика го работела. Многу свирки направивме по клубови, по различни места и некако долго го чекавме овој концерт, пак се погоди да биде лесно да го организираме. Припремите течат одлично, групата ќе откри пати по програма и таму ќе се најдат многу музички парчиња кои што сме ги слушали и кои што не сме ги слушали. Ќе отвориме музика од нашите три албуми, p.s.o, Македонија Фреш и поголемиот дел од концертот ќе биде застапен музиката од последниот албум, Песна за мојата песна. Тука ќе се најдат секако и парчиња од разни филмчиња што сме ги правили како музика компонирани и театарски представи. Исплетени во еден интересен концепт, во еден испревате на редослед, тоа ќе биде едно долго патување низ просторов и освен стандардниот состав. Во групата ќе имаме двајца пувачи гости, саксофонисти и флейтист, Кире Кузманов и Трајко Велков, кој што свири на трува и исто така живее, работи и студира во град во Австрија. Отворањето на концертот ќе биде во еден дует, јас и Вера, на еден инструмент кој што се вика одрам, кој што е многу интересен авторски инструмент на Рака Тра, едно студио за истражување на инструменти. Тоа е еден инструмент кој што личи како топка и има звук како вибрафон и харфа истовремено. Таа музика што сакавме да ја ставиме како една завршна мисла на еден подолг период што работиме, ми ја нарекуваме љубистика на некој начин. Овој концерт планираме да го изведеме исто во Каен во Франција на 5 мај, а и летово исто ќе имаме во различни градови неколку концерти практично со овој состав. Тоа што Љубајна планира да го прави во иднина ќе биде исто црпење од богатото македонско творештво и преведување во динамиката и страста во која што денес се живее.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.